Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հաղորդում Փարիզից, մեր թղթակիցը իմի է վերում ամփոփում է ահաբեկչական գործողությունների հետևանքները, ներկայացնելով նաև Ֆրանսիայի նախագահի հեռուստաելույթը։ Կներկայացնենք մահմեդական աշխարհի մամուլի տեսություն։ Այսօրվանից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտնում միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունը, որը պատժամիջոցներ է սահմանում կարգախախտ միգրանտներին։ Ինչ ազդեցություն դա կունենա հայ միգրանտների վրա։ Մեր հաղորդումը։ Կանդրադառնանք նաև Սիրիայի իրավիճակին, որտեղ հայկական եկեղեցի է վնասվել։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ հիմնական լուրերը։ Կիրակի օրը Փարիզում մեծ հանրահավաք է անցկացվելու, որին մասնակցելու են նաև շատ երկրների առաջնորդներ և ղեկավարներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ուրբաթ երեկոյան հեռուստաուղերձով դիմելով ժողովրդին միասնության, զգոնության և զգուշության կոչ է արել։ Կոչ եմ անում միասնության, որովհետև դա է մեր լավագույն զենքը։ Մենք պետք է վճռականորեն պայքարենք այն ամենի դեմ, ինչը կարող է բաժանել մեզ, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը, հատուկ նշելով, որ ամենագլխավորը ռասիզմին և անտիսեմիտիզմին անհանդուրժող լինելն է։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը խոստովանել է, որ ահաբեկչությունների դեմ պայքարում հատուկ ծառայությունները սխալներ են թույլ տվել։ Նա ընդգծել է, որ 3 օրվա ընթացքում 17 մարդ է զոհվել։ Հեռուստատեսային իր ելույթում Մանուել Վալսն ասել է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը անհրաժեշտ է վերլուծել այդ իրադարձությունները։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին դատապարտելով Փարիզի ահաբեկչությունները ընդգծել է, որ իսլամը խաղաղ կրոն է։ Նախագահի կայքում հրապարակված հայտարարությունում նշված է, որ Իրանը դատապարտում է բոլոր տեսակի ահաբեկչությունները, որտեղ էլ դրանք կատարվեն։ Նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայիլ Գորբաչովը զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի պատճառով Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև լարվածությունը կարող է հանգեցնել մեծ հակամարտության կամ նույնիսկ միջուկային պատերազմի։ Դեր Շպիգել գերմանական ամսագրի այսօրվա համարում Գորբաչովն ասում է. «Մենք չենք վերապրի առաջիկա տարիները, եթե այս շիկացած իրավիճակում ինչ-որ մեկի ներվերը չդիմանան»։ Ես սա թեթևամտություն չեմ համարում, ես ծայրահեղ անհանգստացած եմ, ասել է 83-ամյա գործիչը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունվարի 4-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 2500 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 25000 կրակոց։ Առաջագծում նկատված լարվածությունը շաբաթվա վերջում սկսել է նվազել։ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 10-ին, այսօր ժամը 10-ի դրությամբ, Կոտայքի, Սևանի, Գավառի, Մարտունու ավտոճանապարհներին, ինչպես նաև Վարդենիս Կարճախպյուր ճանապարհահատվածում տեղ-տեղ մերկասառույց է մշակված աղ ավազով, Թալինում, Արթիկում, Արտաշավանում, Ապարանում ձյուն է տեղում։ Իսկ Վրաստանի Հանրապետության ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտից հայտնում են, որ առատ պատճառով բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար փակ է Լարսի ավտոճանապարհը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ նախ մեր հաղորդումը Փարիզից շարունակենք ծրագիրը, Շարլի Էբդո խմբագրակազմի վրա ահաբեկիչների հարձակումը, հետևանքները, արյունոտ սպանդը, ահաբեկչական գործողությունները, ի վերջո նրանց ոչնչացնելը, պատանդների մի մասին փրկելը, երրորդի այս իրավիճակի շուրջ մեկնաբանությունները, այս ամենը Փարիզից ամփոփում է Ռուզան Գյուրեղյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ծանր եւ ասովոր օրեր ապրեց Ֆրանսիան ավարտվող այս շաբաթվա ընթացքում իր դեմ կատարված ահաբեկչական մի քանի հաջորդական գործողությունների հետևանքով, թվով 17 հոգի զոհ գնացին այդ գործողություններին։ Շարլի Էբդոյի լրագրողները, նրանց պաշտպանող ոստիկանները, շենքի պահակը, Մոնրուժի հրաձգության զոհ գնացած երիտասարդկին ոստիկանը և 4 պատանդները պատանդառված Պող Դվենսենի հրեական նպարավաճառում։ Եթե ոստիկանության հատուկ ջոկատները 3 կարողացան իրենց գնդակների տակ վերջնականապես լրացնել Ֆրանսիան մի քանի օր սարսափի ենթարկած 3 ահաբեկիչներին, Կուաշի եղբայրներին և Ահմեդի Կուլիբալիին, ապա ամեն ինչ դեռ վերջացած չէ, քանի որ իսլամի մոլերանդները նոր սպառնալիքներ են արել Ֆրանսիային։ Երկիր, որը դարձել է նրանց տիրախը, աֆրիկյան երկրներում ջիհադիստների դեմ ստանձնած իր հանձնարությունների համար։ Երեկվա սաստիկ լարված օրվա վերջում նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, հանդես գալով հեռուստատեսությամբ, ողջունեց ոստիկանության աշխատանքը։ «Մենք հպարտանում ենք նրանցով», ասաց նա այդ արդիպ, և կոչ արեց իր համակարգացիներին ոտքի կանգնել ընդեմ ահաբեկչության, հեռու մնալով ցեղապաշտական տրամադրություններից։ Անհրաժեշտ է զգոնություն, զգուշություն և միասնականություն ցուցաբերել։ Դա մեր լավագույն ձենքն է», ասաց նախագահը, ընդգծելով ապա պայքարելու անհրաժեշտությունը ընդդեմ այն ամենի, ինչը որ կարող է բաժանել մեզ, ասաց նա, այսինքն ցեղասպանության և հակահրեականության դեմ, քանի որ հակամահմեդական գործողություններ էին սկսվել Ֆրանսիայում հունվարի 7-ից ի վեր։ Այդ ֆանատիկոսները ոչ մի կապ չունեն մահմեդական կրոնի հետ, նշեց նախագահը, նկատի ունենալով Մուհամեդ Մարգարեի վրիժառությունը ստանձնած ահաբեկիչներին։ Նույնն է հայտարարում այսօրին Ֆրանսիայի 5-ից 6 միլիոնանոց մահմեդական համայնքը, որի անդամներից շատ-շատերը իրենց հոգևոր ղեկավարների գլխավորությամբ ցույցերի դուրս եկան, դատապարտեցին վերջին 3 օրերի ընթացքում կատարված ահաբեկչական գործողությունները։ «Նրանց իսլամը մեր իսլամը չէ, ես Շարլի եմ, մի սպանեք հանուն իսլամի գրությունները ձեռքներին»։ Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկվա իր ելույթում հայտնեց իր ներկայությունը կիրակի օրը ժամը 15-ին տեղի ունենալիք մեծ հանրահավաքին, որին մասնակցելու կգան, ասաց նա, աշխարհի շատ պետությունների ղեկավարները՝ Անգելա Մերկելը, Դավիթ Կամրունը, Իտալիայի, Իսպանիայի, աֆրիկյան մի շարք երկրների ղեկավարները։ Ֆրանսուա Օլանդը կոչ արեց իր համակարգացիներին բազմամարդ մասնակցել այդ հանրահավաքին, որ նստեյության կլինի խաղաղ մի երթ, Ռեպուբլիկ հրապարակից մինչև Նասիոնի հրապարակ։ Նման կոչերով Արմենիուս կայքում հանդես են եկել նաև փաստահայ կազմակերպությունները։ «Ողջ հասարակությունը պետք է ոչ ասի բարբարոսությանը, մենք բոլորս Շարլի ենք», նշված է այդ կոչերից մեկում։ Բնական է, և ինչպես հայտարարվեց արդեն, ապահովության աննախընթաց և լրացուցիչ միջոցառումներ են նախատեսված թե այդ հանրահավաքի արդիվ և թե ընդհանրապես քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ մինչդեռ այսօր տարբեր դիտորդներ փորձում են հասկանալ, թե ինչ պատճառով է, որ Փարիզում այս շաբաթ կատարված ահաբեկչական գործողությունների 3 հեղինակները, որոնց անունները գտնվում էին երկար ժամանակից ի վեր ոստիկանության հատուկ ծառայությունների ցուցակում, վրիպել են այդ ծառայությունների ուշադրությունից։ Ինչպես կարելի էր մոտիկից չհետևել տարբեր հանցագործությունների համար մի քանի անգամ բատարկված և ջիհադի հողում մարզված և Ֆրանսիա վերադարձած այդ անձանց, ովքեր միասնաբար նախապատրաստում էին իրենց ավերից, ծրագիրը հարց է տալիս Ֆիգարո օրաթերթն այսօր իր առաջնորդողում։ Վերջում նշեմ, թե մշակութային, արտիստական, լրագրողական և շատ այլ կազմակերպություններ իրենց նեցուկն են բերել Շարլի Էմդո շաբաթատերթին, որը չնայած իր ապրած արհավիրքին կշարունակի իր գոյությունը և լույս կտեսնի սովորականի պես չորեքշաբթի օրերը։ Եվ հենց առաջիկա չորեքշաբթի։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Աշխարհի շատ երկրներում լրագրողները իրենց համերաշխությունը հայտնեցին Շարլի Էբդո խմբագրակազմին։ Համերաշխությունը այսպես էր արտահայտվում. լրագրողները տարբեր երկրներում մատիտներով, այսինքն ծաղրանկարներ անելու գործիքներով և ծաղիկներով գնում էին Ֆրանսիայի դեսպանատների կամ հյուպատոսությունների շենքերի մոտ և ծաղիկները և մատիտները դնում այնտեղ խորհրդանիշեր ընդդեմ ուժի, ընդդեմ բռնությունների։ Հայաստանում ընդամենը մեկ թե երկու լրագրող էր գնացել Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ։ Աշխարհի մամուլի ուշադրության կենտրոնում Փարիզի ահաբեկչական գործողություններն են, բայց եկեք, ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր է լսել մահմեդական երկրների թերթերը ինչ են գրել, ինչպես են անդրադարձել, ինչպես են լուսաբանել։ Լսենք մահմեդական աշխարհի թերթերի մամուլի տեսություն։ Մահմեդական աշխարհի մամուլը Փարիզի ահաբեկչական գործողությունների մասին. Իրանում թե պահպանողական, թե բարեփոխական համարվող մամուլը քննադատում է Շարլի Էբդո երգիծական հանդեսին Մուհամմեդ Մարգարեի ծաղրանկարի համար, քննարկելով, թե այդպիսի ծաղրանկարները ինչ կապ ունեն ազատ խոսքի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պաշտոնական թերթը, որը կոչվում է Իրան և արտահայտում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի կառավարության տեսակետը, երեկվա համարում լայնորեն անդրադարձել է Փարիզի ահաբեկչական գործողությանը։ Առաջին էջում լուսանկարով և վերնագրով ընդգծելով Փարիզի ահաբեկչությունների արյունոտ տեսարանը, անկախ կամ բարեփոխական համարվող շարք և էթիմատ թերթերը նույնպես իրադարձությունները ներկայացնում են առաջին էջերում, բայց իրադարձությունների լուսաբանման համար ավելի քիչ տեղ է հատկացված, քան Իրան թերթում կամ Թեհրանի քաղաքապետարանի պաշտոնական համշահրի թերթում։ Պահպանողական համարվող մամուլը մեղադրում է Ֆրանսիայի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, Իսլամական հեղափոխության պահապաններին մոտ կանգնած Ջավան թերթը Ֆրանսիայում իսլամաֆոբիայի ծաղրանկարը վերնագրի ներքո գրում է. Ֆրանսիան այն երկրների թվում է, որտեղից շատ ահաբեկիչներ են մեկնել Սիրիա, և կարելի է կանխատեսել, թե այդ ահաբեկիչների վերադարձը որքան վտանգավոր է Եվրոպայի համար։ Իրաքի մամուլի լուսաբանումը բավականին սահմանափակ էր, Իրաքի հիմնական թերթերից միայն երեքն էին անդրադարձել Փարիզի ահաբեկչական գործողություններին, որոնցից երկուսը արտատպել են արևմտյան մամուլի հրապարակումներ, երրորդը Ալ-Սաբա Ալ-Զայիդ թերթը ներկայացրել է հարձակումը դատապարտող աշխարհի առաջնորդների հայտարարությունները, ներառյալ ԱՄՆ-ի նախագահի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հայտարարությունը, ինչպես նաև մեկնաբանություն Կահիրեի Ալ-Ասհար համալսարանից, ուր ասված է, որ իսլամը բռնությունների դեմ է։ Փարիզում աշխատող իրաքցի լրագրող Ջավադ Բիշարան ազատ իրաքի Սամիրա Ալի Մենդի ռադիոկայանով մեկնաբանելով իրաքի մամուլի սահմանափակ լուսաբանումը ասել է. Իրաքի մամուլը մեծ մասամբ անտարբեր էր, որովհետև յուրաքանչյուր օր Իրաքում շատ ավելի մարդիկ են սպանվում, իսկ դրան արտաքին աշխարհը հազիվ է արձագանքում։ Աֆղանստանի թերթերը, չնայած շաբաթավերջի արձակուրդում են, թալիբները օգտագործելով պահը իրենց կայքում հունվարի 8-ին մի հրապարակում տեղադրեցին Փարիզի սպանությունները ներկայացնելով որպես ահազանգ բոլոր նրանց համար, ովքեր վիրավորել են Իսլամը և Մարգարեին, բայց հրապարակումը այնքան հեռու չի գնացել, որ բացահայտ պաշտպանի հարձակումը։ Պակիստանի հիմնական թերթերի առաջին էջերը նախ ուշադրության տակ են պահել վերջին լուրերը, հետո արդեն մեկնաբանություններ և խմբագրականներ։ Անգլերեն հրատարակվող Դավն թերթը հունվարի 9-ին գրել է. Իսլամը և մահմեդականները նորից ուշադրության կենտրոնում են և բոլորի համար նորից սխալ պատճառներով։ Թերթը նշում է, որ Կահիրեի ազդեցիկ Ալ Ասհար համալսարանը Փարիզի հարձակումը հանցագործություն է համարել և որ Իսլամը դատապարտում է ցանկացած բռնություն։ Թերթում նաև նշված է, որ Արաբական պետությունների լիգան ևս դատապարտել է Սպանդը։ Միաժամանակ թերթը հավելում է. Շատ բան կարելի է ասել և անել, մասնավորապես Արևմուտքում մահմեդականների և ոչ մահմեդականների միջև առաջացող խորը տարաձայնությունների մասին։ Պակիստանում անգլերեն լույս տեսնող Daily Times թերթը մամուլի ազատության և Իսլամին ու Մուհամմեդին վերաբերող հարցերում ներկայացնելով տարբեր կարծիքներ մասնավորապես գրել է, որ մահմեդականները կարիք ունեն վերանայելու մարգարեին վիրավորանք հասցնելու մեղադրանքները, հասկանալու համար, որ նրանք, ովքեր զենքի են դիմում, համոզիչ հիմնավորումներ չունեն, իսկ նրանք, ովքեր պայքարելու համար որպես զենք խոսքն են ընտրում, ի վերջո հաղթանակի են հասնելու։ Թուրքական մամուլը լայնորեն լուսաբանել է Փարիզի Սպանդը, մեկնաբանություններում ևս գլխավորապես դատապարտումներ են, չնայած որոշ չափով տոնայնության տարբերություններ են զգացվում։ Կառավարամետ և կրոնական ուղղվածություն ունեցող Միլի գազետեի սյունակագիր Ալի Բայրամոգլին գրել է, առաջինը, որ հիմա պետք է անել, դա դատապարտելն է։ Բայց հիմնական հարցը պայքարելն է թույլ չտալու համար, որ խնդիրները անջատվեն քաղաքականությունից և միայն ռազմական լուծում ստանան։ Արաբական Ալ Հայաթ թերթը դատապարտել է Փարիզի հարցակումը, հրապարակումը վերնագրելով այսպես. «Ահաբեկիչները սառնասրտորեն հարվածեցին Փարիզի սրտին»։ Արաբական աշխարհի մեկ այլ հիմնական պարբերական Աշարկ Ալ-Աֆսադ թերթը ընդգծել է, որ Սաուդյան Արաբիան Արաբական լիգան և Եգիպտոսի Ալ-Ասհար համալսարանը Շարլի Էբդոյի դեմ հարձակումը դատապարտող միջազգային հանրության հետ առաջին շարքերում են։ Օմանի Ալ-Վաթան թերթը, ով թույն է պատրաստում, ինքն էլ այն կխմի, վերնագրի ներքո գրում է. «Որքան ցավալի է, որ աշխարհը շարունակում է սուզվել սեփական արյան մեջ»։ Կենտրոնական Ասիայում ռուսալեզու Ցենտրասիա Ռուկայքը բաց քննարկում է կազմակերպել Շարլի Էբդո երկիծական հանդեսի վրա կատարված արյունալի հարցակման շուրջ, ներկայացնելով տարաբնույթ կարծիքներ և մեկնաբանություններ։ Ոմանք մեղադրում են Եվրոպային երեսպաշտության մեջ, գրելով, որ Եվրոպան պաշտպանելով ազատ խոսքն ու ներգաղթը, հետո սկսում է ճնշել միգրանտներին, հնարավոր է նրանք էլ պատասխանել են դրան, գրել են ռուսալեզու կայքում։ Կենտրոնական Ասիայի հետ խորհրդային երկրների մամուլը ևս լայնորեն անդրադարձել է Փարիզի հարցակումներին, բայց աշխատելով հիմնականում ներկայացնել պաշտոնական դատապարտող հայտարարությունները, նշելով, որ ահաբեկչությունը գլոբալ խնդիր է։ Ղազախական մի շարք թերթեր գրում են, որ մոտավորապես 3 տասնյակ ղազախ լրագրողներ ծաղիկներ են դրել Ալմաթիում Ֆրանսիայի հյուպատոսության մոտ։ Նախաձեռնության հեղինակ Մարժան Էլշիբայևան Տենգրին Նյուզ կայքին ասել է, որ ծաղիկներ դնելով աջակցություն են հայտնում իրենց ֆրանսիացի գործընկերներին։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այսօրվանից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտնում միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունը, որը պատժամիջոցներ է սահմանում միգրացիոն կարգը խախտողների համար։ Խոսքը հիմնականում ժամկետը խախտելու մասին է։ Ցանկացած երկրում, այնպես էլ Ռուսաստանում, միգրանտներին այդ երկրում մնալու ժամկետ են տալիս։ Պատիժը վերաբերում է նրանց, ովքեր խախտել են այդ ժամկետները, չեն բացատրել, չեն երկարացրել, չեն թարմացրել և նշված ժամկետից ավելին, այսինքն արդեն փաստորեն անօրինական են մնացել Ռուսաստանում։ Օրենքի տրամաբանությունը այսպիսին է. Ով քիչ է խախտել, առօրին անօրինական մնացած օրերը քիչ են, ապա միայն 3 տարով կզրկվեն Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից։ 3 տարի հետո նրանք կարող են վերադառնալ։ Ում խախտումը, այսպես ասեմ, միջին է, նրանք 5 տարով կզրկվեն Ռուսաստան վերադառնալու իրավունքից։ Իսկ ով ավելի շատ է խախտել կարգը, ավելի քան 1 տարի անօրինական է մնացել Ռուսաստանում, արդեն 10 տարի չի կարող երկրորդ անգամ նորից մուտք գործել Ռուսաստան։ Ռուսաստանում նաև շատ միգրանտներ, արտագնա աշխատող հայեր կան։ Եվ հիմա հարց է ծագում. Բա եվրասիական տնտեսական միությունը, միթե ԵՏՄ-ին անդամակցելը Հայաստանի քաղաքացիներին չի ազատի այդ պատժամիջոցներից։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանում այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում միգրացիոն օրենսդրության մի շարք փոփոխություններ, համաձայն որոնց Ռուսաստան մուտք գործելու արգելքը սահմանվում այն օտարերկրացիների նկատմամբ, որոնք կխախտեն օրինական կեցության ժամկետը։ Այդպիսով նրանք, ովքեր Ռուսաստանում կմնան սահմանված ժամկետից 120 օր ավելի, 3 տարով կզրկվեն այդ երկիր մուտք գործելու իրավունքից, 270 օր անօրինական մնալու դեպքում արգելքը 5 տարի է, ավելի քան 360 օրվա դեպքում 10 տարի։ Հիշեցնենք, ըստ օրենքի առանց վիզայի Ռուսաստան մուտք գործած օտարերկրացիները կարող են մնալ այդ երկրում 180 օրվա ընթացքում ոչ ավելի քան 90 օր։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին զգուշացրել է, որ նոր խստացման արդյունքում ավելի քան 1 միլիոն օտարերկրացիների համար 10 տարով կարող է փակվել մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ըստ Պաշտոնյայի, օրինախախտների մեծ մասը ԱՊՀ երկրներից են։ Թե Հայաստանի քանի քաղաքացի կհայտնվի այդ ցուցակում դեռ հստակ չէ։ Այս պահին այդպիսի տեղեկատվության Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը չի տիրապետում, Ազատության հետ զրույցում ասաց ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Ընդ որում, ըստ Պաշտոնյայի, չնայած եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը, նոր խստացումները կտարածվեն նաև այն հայաստանցիների վրա, որոնք կխախտեն սահմանված ժամկետները։
Եթե նախկինում անձինք անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունում անլեգալ գտնվելու պարագայում կարողան դուրս չգային Ռուսաստանից, մտածելով, որ կարող է իրենց հետագայում հայկերի մուտք գործել, ապա հիմա Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմաններում, երբ որ այդպիսի վտան չկա, երկու կողմանի միգրացիոն հոսքերը երկու ուղղությամբ կմեծանան միգրացիոն հոսքերը, ինչով կավարտվի արտագաղթով, էներգաղթով, դա կապված է այլ հանգամանքների, այլ պայմանների հետ, կապված է սոցիալ ընտեսական իրավիճակների ձերջացած ասենք երկրներում տոլերանտ հանդուրժողական վերաբերմունքի արտահայտության կամ բացակայության։
Պաշտոնյանները շարունակում են պնդել, որ նոր միությունում հայաստանցի միգրանտներն ավելի մեծ արտոնություններ կունենան և Ռուսաստանի, Բելարուսի կամ Ղազախստանի քաղաքացիների նման հավասար իրավունքով կկարողանան աշխատանք գտնել այդ երկրներում։ Ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանը սակայն փաստում է, որ միության առաջատար երկրում, Ռուսաստանում, տնտեսական ճգնաժամը շատ ավելի մեծ խոչընդոտ է միգրանտների համար, քան օրենսդրության խստացումները։
Կախված Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակի փոփոխությունից կարող է անիմաստ դառնալ, իմաստից զրկվել միգրացիոն ուղեմաշխատանքային ուղևորությունները։ Արդեն իսկ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը շատ ծանրացել է, վատացել է, և այս ճգնաժամի շարունակությունը բերելու է ուրեմն այլ ավելի վատացման։ Դրա հետ կապված մասնավորապես այն ոլորտը, որում առավելապես մեր աշխատանքային միգրանտները ներառված են, դա շինարարությունն է, դրա հետ կապված ես մեծ խնդիրներ եմ տեսնում։
Շինարարությունը կարող է սահմանափակվել, քանի որ ճգնաժամով պայմանավորված կնվազեն թե պետական և թե մասնավոր կապիտալ ներդրումները, ասում է Ռուբեն Եգանյանը։
Բացի դրանից ուրեմն նաև տեղի կունենա ուրեմն վճարումների նվազում, վաստակող գումարների նվազում, և այդ կարող է բերել, որ տնտեսապես իմաստազրկվի ուրեմն միգրացիա ուղևորություններ կատարելը։
Այսինքն դրանից կդադարի հոսքը դեպի Ռուսաստան հայ միգրանտների, թե այլ ընտրանքային ճանապարհ կընտրեն։
Ու դադարելը չեմ կարծում, թե կդադարի, որովհետև երկու բան կա, չէ՞, հակադարձ բաներ։ Մեր մոտ իրավիճակը ոնց կլինի, իսկ մեր իրավիճակն էլ դրա հետ կապված, ու Ռուսաստանի այս ճգնաժամային իրավիճակի հետ կապված մեր իրավիճակն էլ կվատանա, լավացման հույսերը դեռ ես չեմ տեսնում, որտեղ մենք բոլոր պորտալարերով անմիջապես կապված ենք Ռուսաստանի հետ, և այնտեղ վիճակի վատացումը անպայմանորեն բերելու է ստեղ վիճակի վատացմանը։ Ուրեմն այլ ընտրանք, երբ մարդիկ հայտնվելու են այս մի վիճակում, որ այլ ընտրանք չլինի, մեկն էլ իմաստազրկված կլինի, մնալը անիմաստ կլինի, մի խոսքով անհասկանալի միակ վիճակ ստեղծվելու, որից ես առայժմ ինչ-որ կառուցողական ելքեր չեմ տեսնում։
Ինչ վերաբերում է մշտական միգրացիային, ապա փորձագետը կարծում է, որ այն հիմնականում փոփոխության չի ենթարկվի։
Մշտական միգրացիայի վրա կարող է մի քիչ սահմանափակվի այն հոսքը, որ դեպի Ռուսաստան էր ուղղված, ու կախված այդ տնտեսական դժվարությունների, բարձությունների հետ և անհանգստությունների, անորոշությունների հետ։ Ինչ վերաբերվում է դեպի արևմուտ կատարվող այդ մշտական միգրացիային, դրանում ես որևիցե փոփոխություն չեմ տեսնում։ Ձգտում է դեպի հետ, կարող է մեծանալ, բայց այդ ձգտումը առարկայանալ կարող է, թե չէ, այդ կասկածներում։ Ամբողջ հարցը նրանով է, որ մեր աշխատանքային միգրացիան բացառապես դեպի Ռուսաստան է ուղված։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային միգրացիային արևմուտք, ու տեսականորեն ամենայն դեպս արևմտյան երկրների մի մասը, Եվրոպիության երկրների մի մասը, կարծես թե փորձում է այդ սիրկուլյար միգրացիայի կամ այդ ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայի նկատմամբ բարեհոգի ուրեմն վերաբերվում դրսևորել, բայց այդ խոսքերից բացի ավել քայլեր այդտեղ ես չեմ տեսնում, և այդ հնարավորությունները ես չեմ էլ տեսնում, որ մեր այս աշխատանքային մի խոսքի մի մասը ուղղորդվի դեպի Եվրոպա։
Իդեպ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին հայտարարել էր, որ երկրի տնտեսությունում տիրող դժվար իրավիճակով, ինչպես նաև խստացված օրենսդրությամբ պայմանավորված, այս տարվա առաջին 10 օրերին նախորդ տարվա համեմատ արդեն իսկ 70%-ով կրճատվել է Ռուսաստանում աշխատանքային միգրանտների թիվը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Անդրադառնանք Սիրիայի պատերազմում հայ համայնքի խնդիրներին։ Երբ սկսվեցին առաջին բախումները, առաջին ցույցերի ժամանակ Սիրիա հայ համայնքը գուցե ներքին լարվածություն ուներ, բայց աշխատում էին ցույց չտալ կամ իրոք անհոգ էին։ Գրեթե միշտ ասում էին ռազմական գործողությունները իրենցից շատ հեռու են։ Բայց քաղաքացիական պատերազմը լայնվելով հասավ Սիրիա հայերին, նրանք ցավոք սկսեցին կորուստներ կրել, թե մարդկային, թե նյութական, շատերը հեռանում են երկրից, այդ թվում գալիս են Հայաստան, և չնայած Ուկրաինայի ճգնաժամը, այս օրերին էլ Փարիզի հարձակումները մի տեսակ երկրորդ, երրորդ պլան են մղել Սիրիայի իրադարձությունները, բայց բախումները այնտեղ չեն դադարում, և հիմա էլ հայկական եկեղեցի է վնասվել։ Սիրիա հայերի հետ հեռախոսով զրուցել և այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը, լսենք։
Նախորդին Հալեպի Սրբուհի Ռիտա եկեղեցու հրթիռակոծումից ոչ ոք չի տուժել, բայց եկեղեցու շենքը զգալի վնասներ է կրել։ Հարվածներ են հասցվել նաև մոտակա թաղամասերին։ Հայկական եկեղեցիները հաճախ են հայտնվում իսլամիստական խմբավորումների թիրախում։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2014-ի սեպտեմբերին պայթեցվել էր Սիրիական Դերձորի Սրբոց նահատակած եկեղեցին։ Հալեպի Գանձասար ամսագրի աշխատակից Զարմիկ Պողիկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ահաբեկչական խմբավորումները շարունակում են ռմբակոծել խաղաղ բնակչությանը, միտումնավոր կերպով նաև վնասելով եկեղեցիները։
Որ դարվածին անգիտի սկսաներ ուր եկեղեցի դա, ուր խաղաղ բնակչության շուգայը մարդեր երտեբեգության, այսին անգիտի բողոդանում է որ թիվելը, պնագիտներ գպնագին է գեղեցի թայությունումի, հայգատողի առասնորդարանը դա, և այսկիսի դերմի ես գրնդագոգեն, բարձ է որ թիզումնավոր գրնդագոգեն, այսինքն պախումների ճիրկ չէ այս կոդին, որը սենց է զորքի է դրենք ինչե պախումներ դերեկնենան։
Սրբուհի Ռիտա եկեղեցին ոչ միայն հայերի, այլև տեղի մյուս բնակիչների համար մեծ նշանակություն ուներ, քանի որ ջրի պակասի դեպքում քաղաքացիները կարողանում էին օգտվել դրա ջրհորներից։ Շատ համայնքներ, ինչպես նաև հայկականները, այժմ զրկված են ջրամատակարարումից ու էլեկտրաէներգիայից։ Սիրիական կարմիր մահիկի շնորհիվ միայն որոշ թաղամասերի է հնարավոր լինում ջուր հասցնել։ Ձմռանօրենին նաև առաջացել է վառելիքի պակաս։ Զարմիկ Պողիկյանը նշում է, որ ջերմաստիճանը բավականին իջել է, բայց Հալեպի հայկական թաղամասերի բնակիչները չեն կարողանում ջեռուցել իրենց տները։
Ընդհանրապես վարիանուցի դա կնապ կա, շատ դժվարությամբ վարիանուց կապահովվի, ապահովական այս ծուրդին, այս դժվար պայմաններում մեջ, այսինքն ժողովրդը շատ ջանր պայմանների մեջ կա, հակառակ աշխատողերի ջանքը գտնանա բարձրանները, իրենց քնությունները գտան, և մարդիկ կփորձեն նվազագույն ձևով, այսինքն սիմանար դժվարություններին դարելու մենեն ապրելու համար, ասկահասին եք թարմանդել ապրելու համար։
Վերջին հուշկո պայթյունը դեկտեմբերի 30-ին էր, որի ժամանակ ռմբակոծվել էին Հալեպի հին թաղամասերը, այդ թվում հայկականները։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին թարմ լուրեր տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք ինտերնետային ներեջը ազատություն.am։